Tak krásné nedělní ráno vám všem i ode mě. Jsem rád, že můžu být zase po větší době mezi vámi. Chtěl bych jako základ našeho dnešního přemýšlení připomenout příběh, slovo, jak je zapsané v 8. kapitole knihy Skutků apoštolských, kde budu číst od 4. do 25. verše. Událost z počátku existence církve. Ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali kázat evangelium všude, kam přišli. Filip odešel do města Samaří a zvěstoval tam Krista. Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli, a když viděli znamení, která činil. Neboť z mnoha posedlých vycházeli s velikým křikem nečistí duchové a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. A tak nastala veliká radost v tom městě. Jeden muž jménem Šimon, který tam žil, už dlouhou dobu svou magií uváděl úžas samařský lid. Říkal o sobě, že je v něm božská moc. Všichni prostí i významní mu dychtivě naslouchali a říkali si, on je ta božská moc, která se nazývá veliká. Poslouchali ho ve všem, protože na ně dlouhý čas působil svou magií. Ale když uvěřili Filipově zvěsti o božím království a o Ježíši Kristu, dávali se pokřtí muži i ženy. Tu uvěřil i sám Šimon. Dal se pokřtít, byl stále s Filipem a nevycházel z úžasu, když viděl, jak se tu dějí veliká znamení a mocné činy. Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k ním Petra a Jana. Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch Svatý, neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil, byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha Svatého. Když Šimon viděl, že ten, na koho apoštolové vloží ruce, dostává Ducha Svatého, nabídl jim peníze a řekl, dejte i mně tu moc, aby Ducha Svatého dostal každý, na koho vložím ruce. Petr mu odpověděl, tvé peníze, ať jsou zatraceny i s tebou, myslel jsi, že se boží dar dá získat za peníze. Tato moc není pro tebe a nemůžeš mít na ní podíl, neboť tvé srdce není upřímné před Bohem. Odvrať se proto od této své ničemnosti a pros Boha, snad ti odpustí, co jsi zamýšlel. Vidím, že jsi plný hořké závisti a vzajetí nepravosti. Šimon na to řekl, modlete se za mne k Bohu, aby mne nepostihlo nic z toho, o čem jste mluvili. Apoštolové i potom vydávali svědectví a kázali slovo Páně. Pak se vraceli do Jeruzaléma a ještě cestou zvěstovali evangelium v mnoha samařských vesnicích. Tolik z Božího slova. Máme tu před sebou obraz církve. Je to doba, kdy církev jako celek je naplněná Božím duchem, prožívá dny radosti, ale ty dny jsou také spojené s vnějším tlakem, s těžkostmi, s pronásledováním. Možná si vybavíte ty potíže, do kterých se dostali Petr spolu s ostatními apoštoly, když byli zatčeni a souzeni kvůli své rychle vyrostlé popularitě. Oni ovšem, oni sami nijak neusilovali. Od záhuby je tehdy nakonec zachránil jenom postoj farizea Gamalia. A církev i v tomto zásahu, v tomto vysvobození, rozpoznává dar Boží milosti. Pak ale dochází k zatčení Štěpána, kterého už žádný boží zásah nezachránil. Štěpán se stává prvním mučedníkem A všichni křesťané, kromě apoštolů, jsou z Jeruzaléma rozehnáni. Přitom neodcházejí z úplně pokojného prostředí zboru žijícího v naprosté jednomyslnosti. Nezapomínejme, že krátce předtím došlo uvnitř jeruzalémské komunity ke sporům. Šlo tam o tu vyváženost míry péče, které se dostávalo křesťanským vdovám, nebo tedy vdovám ze Židů, uprostřed toho křesťanského zboru, vdovám ze Židů či z pohanů. Tyto spory vedly k volbě jáhnů, mezi které patřil už zmíněný Štěpán. Takže zvnějšku pro následování, uvnitř určitá napětí, odvrátila se snad Boží milost od církve a neměla k tomu nějaký důvod, nežil ten zbor v něčem špatně? Neleží snad nejvlastnější příčina Štěpánovy smrti a rozehnání jeruzalémského zboru ve špatném rozpoznání Boží vůle, a tedy vlastně v neposlušnosti Božího hlasu? Mnohým se tenkrát mohlo zdát, že to tak je a že je třeba něco změnit. Jestliže život zboru v Jeruzalémě vedl k takovým komplikacím, mohlo to vypadat, že je něco v nepořádku a že je třeba se od Jeruzaléma odpoutat. Mohly se objevit i radikálnější názory. Jestliže zvěstování evangelia vede jenom k pronásledování a ke sporu uvnitř církve, protože apoštolové se kvůli zvěstování slova a modlitbám dokonce ani nechtěli věnovat té péči o vdovy, tak potom je třeba se zvěstováním skončit. Uzavřít se přednějším světem. Když Pán Ježíš Kristus, tak jak tehdy tomu rozuměli, přijde brzy. Je tedy třeba vytvořit plně posvěcené společenství vyvolených a tak čekat na ten zjevný příchod království. Nemáme to v písmu takto výslovně napsáno. Ale to nepochybné přesvědčení tehdejší doby o blízkosti druhého příchodu Pána Ježíše, o kterém písmo mluví opakovaně, i celý ten vývoj událostí umožňuje i takové pochopení. Co je ale nepochybné? Přinejmenším té rezignaci na zvěstování tehdy nedošlo. Máme napsáno, že všichni, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali kázat evangelium všude, kam přišli. Oni znali osud Štěpánu. Oni věděli, že nebezpečí hrozí všude, nejenom v Jeruzalémě, když tam bylo největší. Ale oni bez ohledu na vlastní ohrožení zvěstují evangelium dalším a dalším lidem. Otázkou ovšem zůstává, jestli nebyla narušená vazba na jeruzalémský sbor a na apoštoly. Snad by se dalo mluvit o určitém zklamání Jeruzalémem anebo způsobem života toho jeruzalémského sboru a z důsledků, které z toho vyplynuly. Podle dalšího vývoje příběhu se mi to zdá velmi pravděpodobné. V tom textu, který máme před sebou, vidíme působení Filipovo. Ten utíká z Jeruzaléma do Samaří. A tam slovem i mocnými činy získává pozornost, úctu i ohlas místních obyvatel. Celá řada se jich připojuje ke vznikajícímu sboru. Město Samaří prožívá duchovní probuzení. Když se o tom doslechnou apoštolové v Jeruzalémě, posílají do Samaří vizitační komisi. Do Filipova sboru přicházejí apoštolové Petr a Jan a zjišťují, že tu církev neroste zdravě. Něco podstatného jí chybí. Lukáš, autor knihy Skutků, o tom píše, když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k ním Petra a Jana. Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch svatý, neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil. Byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého. Kdo čte biblický text a bere ho vážně, může tady slyšet Duch svatý není samozřejmým a všeobecným důsledkem víry v Krista. Samaří byl evidentně druhou zkušeností víry. Navíc nepřišel jen tak. K jeho sestoupení bylo nezbytné vložení apoštolských rukou. Je to tak? Je to tady tak psáno. Bible je ale Božím slovem jako celek. Vybírat jenom některé oddíly a nebrat ohled na jiné části písma je vždycky nebezpečné a často zavádějící. Pojďme se na tu událost podívat podrobněji a hledat její smysl, poselství. Ta první otázka tedy je, je dar Ducha Svatého samozřejmou a automatickou součástí přijetí víry a odevzdání života Pánu Ježíši Kristu? V našem povědomí žije jedna docela zjednodušená představa, která vychází z toho, co se událo o něco později v Efezu. Tamní příběh máme popsaný v 19. kapitole knihy Skutků. Zatímco byl Apolos v Korintě, prošel Pavel hornatým vnitrozemím a přišel do Efezu. Tam se setkal s nějakými učedníky. Zeptal se jich, když jste uvěřili, přijali jste Ducha Svatého? Odpověděli mu, vůbec jsme neslyšeli, že je seslán Duch Svatý. Pavel řekl, jakým křtem jste tedy byli pokřtěni? Oni řekli, křtem Janovým. Tu jim Pavel prohlásil, Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů a vybízel lid, aby uvěřili v toho, který přijde po něm, v Ježíše. Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše, a jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch Svatý a oni mluvili v prorockém vytržení. Tak toto mnozí nosí v představě. Janův křest to je jen závdavek křesťanské víry, předběžný příslib, který ještě nestačí otevřít dveře duchu. Když pak ale přijde víra v Pána Ježíše, to už je něco jiného. Teprve tehdy se člověk stává skutečným křesťanem a dar Ducha Svatého samozřejmě dostává. Ale samaří lidé uvěřili v Krista, dokonce byli pokřtěni v jeho jméno. A přece je psáno, že kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Splnili tedy podmínku spásy a přece dar ducha neobdrželi. Byli tedy spaseni bez Ducha Svatého. Jak se potom srovnat s apoštolským tvrzením, že kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho? Jak je možné být spasen a nebýt Kristův? Jak to jde všechno dohromady? Překážkou pravdivého pochopení těchto věcí je naše podvědomá představa, že všechny věci musí být v daném časovém okamžiku už jasně oddělené a definitivně určené. Tak tomu ale není. Pokud jsme na této zemi, jsme v prostředí neustále se měnícím. I my sami se neustále měníme. Celý náš život i náš stav je jenom cestou ke spáse, nikoli spásou dokonanou. Jestliže vyznáváme, že už jsme spaseni, že už jsme Kristovi a že už máme práva Božích dětí, jakože to tak vyznáváme, pak je to výpověď víry, nikoliv popis zjevného a nezměnitelného stavu. Z písma víme, jak to, že je možné se víry zříci a tedy o spásu ještě přijít, tak i to, že na věřícím člověku ještě nemusí být všechny atributy spásy zjevné, jsme spaseni v naději, říká písmo. Co to znamená pro příklad křesťanů v Samaří? Měli za sebou první a rozhodující kroky víry. Uvěřili v Pána Ježíše Krista. Zřejmě mu i upřímně odevzdali svůj život. Nechali se pokřtít. Jejich víře ale ještě něco podstatného chybělo. Byli na cestě. Byli už za rozhodující křižovatkou. Ale ještě bylo třeba jít dál. Ještě nepřekročili hranice cílové oblasti. Ještě nevdechli vzduch vyhlížené země. Nebezpečí stagnace, To je jedno z největších nebezpečí, se kterými ve svých životech zápasíme. Je třeba stále dorůstat v Krista, neustále pokračovat v putování, směřovat k dospělosti víry. Jak takový růst bude vypadat, to se už nedá povědět obecně. I s darem ducha je to u každého jinak. Většinou skutečně přichází hned, když člověk odevzdává svůj život Pánu Ježíši Kristu. Biblickým modelem takové situace je obrácení setníka Kornélia v 10. kapitole knihy Skutků. Poprvé slyšel o Kristu a dostal dar ducha, dokonce s celou svojí rodinou. Je ovšem pravdou, že to tak zdaleka nemusí být vždycky. A jinak tomu bylo právě v Samaři. Co bylo tím nedostatkem, který jim přijetí ducha zabránil? Než se pokusíme na tuto otázku odpovědět, podívejme se ještě na ten druhý bod z těch, které se nad čteným textem znají být jasnou výpovědí písma a přece úplně neodpovídají našemu běžnému přesvědčení. Jak je to se souvislostí vzkládání rukou a přijetí daru ducha? V příběhu ze Samaří se zdá, jako by místní noví křesťané nedostali ducha, protože na ně nebyly vloženy apoštolské ruce. Takové porozumění je ale scestné. Stačí se podívat na už zmíněný příběh Kornéliu z 10. kapitoly knihy Skutků. Tam Duch svatý sestupuje na nežidovskou rodinu římského setníka a přítomní křesťané ze Židů, včetně apoštola Petra, jsou tím překvapení, ta zaskočení. O nějakém skládání rukou tu vůbec nemůže být řeč. Navíc v Samaří apoštolské ruce od samého počátku nechyběly. Vždyť Filip byl apoštolem stejně jako Petr či Jan. Proč na nové křesťany nevložil ruce už on? Nevíme. Ale můžeme tady zřetelně vidět, že onou překážkou, že nepřijali Ducha svatého, nebyla nepřítomnost apoštolských rukou. Z této skutečnosti, spolu se zkušeností domu Kornéliova, kde ruce nebyly vzkládány vůbec, můžeme vyvodit, že mezi darem ducha a vzkládáním rukou či přítomností nebo nepřítomností apoštola neexistují vztahy přímé podmíněnosti. Osobně tento obřad, ten způsob skládání rukou vnímám podobně jako svátosti. Jako boží vstřícnost našemu lidství. Spojení duchovních skutečností s fyzickým dotykem je obrazem boží touhy po skutečně blízké, intimní lásce. Současně je mi každý takový úkon, v jakékoliv podobě, obrazem Kristova vtělení, které se stalo nástrojem spásy. Toho spojení duchovního a tělesného. Skládání rukou je tedy darem, svědectvím boží zpřítomněné lásky. Není ale podmínkou. A to ani u předání ducha, ani u celé řady dalších duchovních darů a požehnání. Ta událost Samaří tedy zcela jistě neznamená potvrzení názoru, že přijetí ducha je vždycky druhou nezávislou zkušeností víry po znovuzrození, i když jí může být. A není ani dokladem skutečnosti, že by dar ducha musel být předáván vložením apoštolských rukou, i když ani vložení rukou není Duchu svatému žádnou překážkou. To jsme si ukázali. Zůstala nám ale ta nezodpovězená otázka. Proč samařští křesťané nepřijali Ducha svatého hned, tak jako se to stalo v rodině Kornéliovi? Co jim v tom zabránilo? V písmu to výslovně napsáno není. Jsme tedy odkázáni na domýšlení situací, které písmo popisuje. Určitě by bylo možné povědět, že to tak Pán Bůh prostě chtěl. To je odpověď, jakou je možné dát vždycky. Je obtížné jakkoliv zpochybňovat. Na druhou stranu si myslím, že je to odpověď sice pravdivá, ale špatná. Vším, co se v biblických dobách odehrávalo a co Duch Svatý nechal do písma zapsat, nám chce Pán Bůh něco povědět. A je naší výsadou to zkoumat, učit se z toho. Rezignovat na hledání třeba i skrytého významu biblických příběhů znamená pohrdnout nabídkou Boží výuky a Božího vedení. Co tedy samařským chybělo? Nebo co jim zabránilo v přijetí ducha? Měli víru, prožili křest, vedl a učil je apoštol, nedá se tedy mluvit ani o scestném učení. Chyběla jim snad jediná věc. Kontakt s ostatní církví. Žili nezávisle na jeruzalémském sboru. Tady vidím základní problém Samaří. Je tu docela jiná situace, než s jakou se Petr setkal v domě Kornéliově. Kornélius rozpoznal hodnotu židovské víry, usiloval o život podle Mojžíšova zákona, miloval Pána Boha a toužil po něm. A Hospodin sám ho vedl ke kontaktu s církví. Kornéliovi bylo díky tomu jasné, že jen on sám se svým Bohem žít nemůže. Naproti tomu Samařané považovali Židy za své konkurenty. Byli to pro ně ti, kdo Mojžíšův zákon zdeformovali, kdo k němu přidali nepřijatelné dodatky. Život bez vazby na Jeruzalém byl pro ně standardem, dokonce žádoucím standardem. Pak mezi ně přišel Filip se zvěstí o Pánu Ježíši. To je zaujalo. Uvěřili. Otevřeli se Kristu. Ale jejich vztah k Jeruzalému tím zřejmě nebyl nijak dotčen. Nakonec i Filip sám z Jeruzaléma utekl. Mohl být tedy docela dobře vnímán jako člověk, který se k Jeruzalému otočil zády. Nebyla to pravda. Ale víte, jak to je s veřejným míněním a s pocity zástupu. Postoj výlučných křesťanů není zcestný jen narušováním jednoty církve. Skrývá v sobě i nebezpečí zásadní deformace víry. Upozorňuje nás na to postava Šimona Kouzelníka, který je v celém příběhu věnován mimořádně velký prostor. Postoj jen já a můj Bůh, případně jenom my a náš Bůh, bez ohledu na ostatní církev, se snadno zvrhne v postoj já a Bůh, který je tu pro mne. Šimona zaujalo cosi, v čem viděl projev moci apoštolů, skládání rukou a jeho důsledky. Úplně mu unikl služební rozměr tohoto obřadu. Poslušnost apoštolů a jejich postavení služebníků. Zaujala ho moc. Zdálo se mu, že apoštolové jsou něčím víc než obyčejní lidé a chtěl získat stejný status. Prastarý svod, který církev ohrožuje od počátku, ba existoval ještě dříve, než církev ve vlastním slova smyslu spatřila světlo světa. Už židovským učitelům zákona Pán Ježíš vytýkal důraz na vnější projevy a touhu po respektu. Boží služebník je ale povolán oběti sebe sama, ke hledání prospěchu druhých, cestě kříže. To se těžko chápe všude tam, kde se objevuje tendence k výlučnosti, k nezávislosti na ostatní církvi. Dnes se takové výlučnosti říká svoboda, ale ono to se skutečnou svobodou nemá společného vůbec nic. To, že samařští křesťané přijali dar ducha až po vložení rukou jeruzalémských apoštolů, to byl vykřičník ukazující na význam jednoty církve. Vykřičník, který platí dodnes. Nebezpečí touhy po výlučnosti, po nezávislosti na ostatních, to je nebezpečí, které nám hrozí stále. I dnes mívají mnozí pocit, že tím jediným kritériem, kterého je třeba se držet, je hlas vlastního svědomí, nikoli hlas církve. Takové názory a postoje odkazují až ke křesťanskému sboru v Samaří. Stále znovu se potřebujeme učit, že jako církev tvoříme jeden celek, že není možné se rozhodovat bez ohledu na ostatní, že jednota církve ve víře, v činech, ale i v názorech na základní hodnoty je příliš cennou devizou, než aby ji bylo možné neustále rozmělňovat. Když do Samaří přišli vyslanci jeruzalémských, byli přijati a mohli předat, co jim bylo svěřeno, totiž milost přijetí daru ducha. Teprve v tomto okamžiku se samařský sbor, zatím misijní sbor, stává řádnou a plnohodnotnou součástí církve. Celý příběh potom končí informací, že apoštolové i potom vydávali svědectví a kázali slovo Páně. Mohli bychom se ptát, co je tady myšleno tím slovíčkem potom. Po čem? Po konfliktu se Šimonem Kouzelníkem. Stává se někdy, že když zvěstování vyvolá problém, když dojde ke střetu, že máme tendenci umlknout. Ne tak apoštolové. Dobře vědí, že ne všichni zvěstované slovo přijmou a že ne všichni je plně a správně pochopí. Nic z toho ale nesmí zabránit dalšímu zvěstování. Vždyť jde o záchranu lidí, o spásu světa. Navíc, i když dojde k omilu, je vždycky možné se vrátit, prosit o boží smilování, o odpuštění. I Šimon prosil o přímluvné modlitby apoštolů a nevidíme žádný důvod domnívat se, že mu byli odepřeni. Příběh Filipovy misijní práce a mladého samařského sboru není příběhem o obřadech ani příběhem o nebezpečí magie. Je to vyprávění o zápase o jednotu církve přes hranice kultur, tradic i osobních sympatií. Je to vyprávění o potřebě řádu, dobrých vztahů a vzájemné odpovědnosti. Protože jen církev sjednocená skutečným společným zájmem, církev představující opravdovou, nikoli jenom formální jednotu, je církví, která ke svému Pánu odkazuje věrohodně. K tomu Pánu, jehož milost církev zakládá i nese. K tomu Pánu, který si svou církev vykoupil, očistil, posvětil a učinil svým vlastním pozemským tělem. K Bohu, který svou církev miluje i přes její zjevné i skryté nedostatky. Jak celý ten příběh prožívá apoštol Petr? Přišel z Jeruzaléma do Samaří, viděl, jak to tam vypadá. Nemáme to napsáno. Ale vybavme si Petra před letnicemi. I kdyby všichni, já ne. I kdyby všichni šli doprava, já půjdu doleva. Je mi jedno, co udělají ostatní, půjdu podle hlasu svého srdce. Církvy jsou takové postoje napováženy. Ne, že by církev byla stádem, které půjde tam se mu řekne, ale nikdy by v ní nemělo zaznít, je mi jedno, co bude s ostatními. Když prorok Jeremiáš kdysi zvěstoval Boží slovo těm, kteří po odvlečení většiny lidu do Babylona zůstali v Jeruzalémě, říkal jim, Hospodin k vám promluvil o zůstatku judského lidu. Nechoďte do Egypta. Oni se přesto rozhodli do Egypta sestoupit. A Jeremiáš šel s nimi. I když věděl, že je to zlé, i když v Egyptě nakonec našel svoji smrt. Věděl, že je to zlé, ale kvůli těm ostatním to udělal. Nechtěl opustit ty, kteří mu byli svěřeni. Taková byla i cesta Pána Ježíše Krista. Pro naši záchranu se stoupil až do nejhlubších propastí hříchu. Pro nás byl ztotožněn s hříchem. Myslím, že apoštol Petr musel ten samařský výkřičník vzájemné sounáležitosti vnímat docela silně. Učil se tu znát cenu jednoty církve i odvahy vydat se ostatním bez ohledu na důsledky. Kéž bychom byli vždycky i my svému pánu tak blízko, aby nám strach o sebe samé nemusel bránit ve službě druhým v jejich potřebách a v jejich bídě. Amen.